الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida qabanqaabada xilwareejinta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo xilka kala wareegayo madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ka soconaysaa madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka taleefanka waxa uu kula hadlay boqorka waddanka Saudiiga boqor Salmaan oo ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya iyo isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka jira maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay lacag dheeri ah oo lagu soo rogay dadka ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho taasoo looga qayb qaadanayo abaaraha ka jira gobolada dalka gurmadka loo sameeyay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa ay wadaan diyaar garow la xiriira xuska aas-aaska ciidamada asluubta oo ku beegan 22-ka bishan qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in labadii asbuuc ee ugu dambeysay in ka badan 4,000 oo Soomaali qaxooti ku ahayd xiriyaha qaxootiga ee waddanka Kenya ay dib ugu soo laabteen dalkooda magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu doortay maamulka rugta ganacsiga ee deegaanada Hirshabeelle dad cilmiyeed ku saabsanaa nidaamka baahinta awoodda dowladda ayaa waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay ardayda wax ka barata jaamacadaha deegaanada Jubbaland wararka dibadda waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa kulanaya albaabada u xiran ee waxay ku leeyihiin Washington halkaas oo ay kaga wada hadlayaan arrimaha Falastiin iyo deegaamaynta sharci darrada ah ee maamulka Yuhuudu ka wado danta galbeed.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subax qamis ah 16-ka bisha 2aad ee February sanada 2017 ku soo dhawaada warkaasi ofisan waxaan idin soo jeedinayaa anigu Cabdishakuur Ali Axmed. Qabanqaabada xilwareejinta madaxweynaha hore ee Soomaaliya oo si rasmi ah xilka ugu wareejinayo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay ka soconaysaa magaalada Muqdisho haduu eebaydmo saacadaha soo aadan ayaa lagu wadaa in si rasmi ah uu xilka ula wareego madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doorashadii ka dhacday 8-dii bishan aan ku jirno ee February ku guuleystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa lagu wadaa in 22-ka bishan lagu caleemo saaro magaalada Muqdisho munaasabad ay ka qayb geli doonaan qaybaha kala duwan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa uu kulan kula qaatay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari wariyahayaga Faisal Muxsan Maxamed ayaa kulankaasi iyo waxyaabihii looga wada hadlay ku eegay warbixintan
kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxay uga hadleen xaaladda dalka uu ku sugan yahay muhiimadda dawladda cusub iyo fursadda horta la dawladdaani kulanka waxaa ku soo biiray gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warbixin ka siiyay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hawlaha xafiiska madaxweynaha uu dalka u soo qabtay dadaalladii lagu guuleystay 4 sano ee u dambeysay waxa uu inta raaciyay in dawladda cusub ay haysato fursad dalka ay ku nabadeyn karto kuna gaarsiin karto higsiga 2022 si dimuqraadiyad leh kulankaasina waxa uu ka dhacay xafiiska madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyay madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud muddadii uu dalka soo hoggaaminayay guulihii la gaaray iyo horumarada laga sameeyay dawladnimada Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladdiisa cusub ay ku sii dar doonto halkaasii dadaal dheeri ah isla markaana ay ka shaqeyn doonto Soomaaliya oo wada jirta inay guuleysato. Kulanka intuu socday waxaa la isku soo qaaday munaasabadda xil wareejinta sida loo diyaariyay iyo dhammaystirkeeda. Madaxweynaha dalka, madaxweynihii hore iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sidoo kale wada qaatay kulan qada ah oo lagu soo dhaweynayay madaxweynaha cusub kaasoo ka dhacay filla Soomaaliya iyadoo ay joogeen howlwadeenada kala duwan ee mas-uuliyiintaasi.
Dhinaca kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka taleefanka waxa ay ku wada hadleen boqorka waddanka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdulcaziis. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu qadka taleefanka kula hadlay boqorka waddanka Sacuudiga, waxaana boqorku ugu hambaliyey guushii uu ka gaaray doorashadii 8-dii bishan ka dhacday waddanka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo iyo boqor Salmaan ayaa waxay ka wada hadleen iskaashiga dowladda Soomaaliya iyo boqortooyada Sacuudiga, waxaana uu ka codsaday in la xoojiyo xiriirka labada dowladood ee walaalaha ah. Madaxweynaha ayaa boqorka uga warbixiyay xaaladda abaaraha ka jira dalka iyo in boqortooyada Sacuudigu ay ka qayb qaadato gurmadka dadka ee abaaruhu ku haysan gobollada dalka Soomaaliya. Boqor Salmaan bin Cabdulcaziis ayaa soo dhaweeyay codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka qayb qaadan doonto howlaha lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu ku haysaan gobollada dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay safiirka dowladda Sweden oo ay sidaasi la mid ah kaga wada hadleen abaaraha ka jira gobollada dalka Soomaaliya. Michael Landeval, safiirka waddanka Sweden u fadhiya Soomaaliya, ayaa waxa ugu hambaliyeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya guushii uu ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in dowladda Sweden ay diyaar u tahay iyana ay ka qayb noqoto ololaha lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu ku haystaan gobollada dalka. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay doorka dowladda Sweden ee taageerada Soomaaliya, isagoo sheegay in Sweden iyo Soomaaliyana ay calaaqad wanaagsan yeelan doonaan. Waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in xilligan degdeg ah oo ay ka jiraan gobollada dalka abaaraha dadka iyo dunyadaba saameeyay in ay qayb ka noqdaan dowladda Sweden, dowladaha ka qayb qaadanaya gurmadka loo sameynayo dadka ay abaaruhu ku haystaan gobollada dalka. Maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, Cabdi Ashkar, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay lacag dheeri ah oo lagu soo ragay dadka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo qayb ka ah gurmadka loo sameynayo dadka ay abaaruhu ku haystaan gobollada dalka. Maareeyaha Cabdi Ashkar ayaa sheegay in lacagahaasi dadka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee tagaya gobollada dalka laga qaadayo lacag $5 ah oo dheeri ku ah lacagihii loogu talagalay in ay kaga dhoofaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, halka dadka ka baxaya garoonka diyaaradaha ee Adancada Airport ee magaalada Muqdisho ee u dhoofaya waddanka dibaddiisana laga qaadayo lacag ilaa $10 ah, waxaana uu sheegay in lacagtaasi la doonayo in ay qayb ka noqoto gurmadka loo sameynayo dadka ay abaaruhu ku haysaan gobollada dalka.
Waan mahadsan tahay. Waxaa jira amar lacag looga qaadayo dadka ka dhoofaya garoonka. Arintaas oo ah arin yar oo ku meel gaara oo waqti xadidan ah, waqti go'an 3 bilood ah, shir ay yeesheen golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo uu shir guddoomiyey, sidaan ku arkay warqad qoraal oo lasoo gaartay ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarihii Cumar Cabdirashiid, taas oo la go-aamiyey abaaraha ba-an ee dalka ka jira guud ahaan in loo sameeyo lacag aruurin laga qaadayo dadka ka dhoofaya garoonka Aadan Cabdilo, taasoo la qoondeeyey muddo 3 bilood ah oo aan u malaynayo inay ka bilaaban doonto Jimcaha soo socota, isla maantay ka bilaabanaysa. Laakiin dib loogu dhigay in dadka la wargeliyo muddo 3 bilood ah lacagtaas oo dadka ka dhoofaya u dhoofaya gudaha dalka $5, dadka u dhoofaya dibadda oo internationalka loo yaqaanana waxaa laga qaadi doonaa $10. Lacagtaas waxaa qaadi doona wasaaradda maaliyadda, waxaana lagu qaadi doonaa garoonka. warar rasmiga cadeyna dadka loo geyn doonaa. Ujeedadeedu marka waxaa weeye inaan wargelino dadka Soomaaliyeed ee ka dhoofi doona garoonka Aadan Cabdulle in ay ku soo talagalaan lacagtaas oo ay horey u soo qaataan $5 oo ka dheeriya lacagtii uu ku safrayo safarka ugu talagalay, iyo haddii uu dowladda u dhoofayo $10 oo ka dheeriya lacagtii hore si is-afgarawa iyo ku talagalaan qofku markuu garoonka yimaado aysan ugu dhicin. La qosaya dadka soo dhoweeya waa dadka ka dhoofaya garoonka Aadan Cabdulle oo ama dowladda aadaya ama gudaha u dhoofay. Fariinta aan u dirayo waxaa weeye dadka Soomaaliyeed oo lacagtaas iyaga ku yar markii laga qaadayo, laakiin dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan wax ku taraya inay dhowr lacagtaas quuraan oo ay muddada kooban la qorsheeyay ay dadka Soomaaliyeed u quuraan, oo marka labaad in ay ku soo talagalaan oo aysan ku noqonin wax kadisa oo la weydiiyey marka inta uu isa dhoofin ka hor oo gacanta kusoo qabto oo uu bixiyo si safarkiisa uusan dib u dhac ugu imaanin, ama diyaaradaha laftigeeda diyaaradda uu raacayo aysan dib u dhac ugu dhicin maalinta Jimcaha oo soo socota bayna bilaaban doontaa, si hawshaasi ay u degdegtaa dadka inay hore u yimaadaan si ay lacagtaa u bixiyaan safarkoodana ay u sii wataan. Maanta ahay lacagta in la qaado wadahadal maamulka garoonka iyo wasaaradda maaliyadda lagu joojiyey si maantay iyo bixi oo Khamiisa dadka loo wargeliyo Jimcahana loo qaado. Dadku qofka lacagta diidaya wuxuu la mid yahay dadka kaloo bixinaya. Haddii lacagtaasi la iska dardaro oo la bixiyana dadka Soomaaliyeed oo aadka u dhibaataysan abaarta hayso waxbay ku taraysaa isaga, laakiin shaksiyan hadduu isku xilqaamo wax badan kuma aha. Waxaan dadka ka codsaynaa Soomaaliyeed si naxariis leh oo isxilqaan inay lacagtaas ku bixiyaan oo aysan diidin.
Kaasi waxa uu ahaa mareeyaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Airport ee magaalada Muqdisho, Cabdi Ashkir, oo ka warramayay lacagaha dheeriga ah ee lagu soo ragay dadka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, lacagahaas oo loogu talagalay in loo aruuriyo dadka ay abaaruhu ku haystaan gobollada dalka, isagoo dadkana ugu baaqay in lacagahaasi ay bixiyaan si ay qayb uga noqdaan gurmadka loo sameynayo dadka ay abaaruhu haystaan. Ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa ay diyaargarow ugu jiraan qabanqaabada munaasabada markii la aasaasay ciidamada asluubta oo ku beegan 22-ka February, waxaana ciidamadu markaasi ay u dabaaldegi doonaan 47 guradii ka soo wareegtay aasaaska ciidamada asluubta. Ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo kamid ah 4 ciidan ee qaranku u leeyahay waxaa la aasaasay 1907-kii. Guuta ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa ay mareen xarunta lagu qabanayo munaasabadda, iyagoo siiyay salaan sharaf taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sarreeya Guud Bashiir Maxamed Jaamac, oo ay weheliyaan taliya ku-xigeenada iyo saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Munaasabad kooban ayaa gabagabadii lagu qabtay xarunta lagu qaban doono munaasabadda aasaaska ciidamada asluubta Soomaaliyeed, waxaana goobjoog ka ahaa xeerarliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, taliyihii hore ee ciidanka xoogga sarreeyagaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqashe, iyo sidoo kale xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoo halkaasina ruwaayado wadani ah iyo heeso ay ku soo bandhigeen hoballada fanaaniinta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee loo yaqaano Onkod. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sarreeya Guud Bashiir Maxamed Jaamac oo la hadlay ciidanka loo diyaariyey inay maraan fagaaraha munaasabadda la qabanayo 22-ka bishan ayaa kula dardaarmay inay saxaan qaladaadka yar ee loo sheegay, isagoo xusay in loo baahan yahay in ay dulqaataan lana muujiyo farxad maadaama ay u diyaar garoobayaan xuska maalintii la aasaasay tariiska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ku beegan 22-ka February sanadkii 1907-kii oo ay ka soo wareegtay marka maalinkaasi la gaaro 47 sannadood. Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu doortay maamulka rugta ganacsiga ee deegaanada Hirshabeelle. Wariyahayaga Abuukar Maxamed Bacadle ayaa ka soo warramay Jowhar.
Kul maanta isku yimaadeen ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo ka dhaca magaalada Jowhar ayaa waxay ku doorteen guddoomiyaha rugta ganacsiga irshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenada koobaad iyo labaad waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo halkaas ay ka hadleen wax garadki ka soo qayb galay ayaa waxay ku bogaadiyeen ganacsatada dadaalka ay sameeyeen oo ay ku midoobeen waxayna ka codsadeen in ay ku dadaalaan raashinka iyo dawada la soo gelinayo goobaha ku arrimiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle in ay wax ka ogaadaan
ganacsatadu Hirshabeelle oo isku timid oo midowday oo dhahaysa maanta waxaan ganacsigayna iyo marka dadnimadaynaba waa midownay waxaan diyaar u nahay inaan dalka wax u qabanno dalna haddaad aragto deeqiisa dhisa maahane wax duur kale oo keena ma dhisa ganacsatadu iyada ayaa marka dadka iyo dalka labada gobol mas-uul ka ah daawooyin iyo la soo gado oo baqaarka la gashado haddii lagu duraayo mid laga soo bixinayo waxay ku sugan tahayna ayna jira waa jirta daawada kaliya ma ahanoo ayaan dhaweedo waxaan maqlay baabuur badar lagu wado oo la rabo in meel loo qaado oo waa dhacay la leeyahay dekedan garoonka laga celiyo wax badanaa idin sugaya dadka inay xaliyaan rabana idinka waa
sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xigeenada Xaliima Sacdiya iyo Sheekh Yuusuf Maxamuud Hilowle waxayna sheegeen in ay si daacada dadka ee dalku u adeegi doonaan ayna u fududeyn doonaan kinta ah ee ku nool gobo ku arrimiyey Hirshabeelle
labadii gobol ee isu timid ay wax wadaagaan maamuladoodii ragoodii ganacsiga ahaa inay intay isu yimaadeen fikir isu keenaan oo ay ku midoobaan sidii ay Hirshabeelle hore loogu midoobay inuu ganacsiguna oo uu ku midoobo oo iska kaashado waxyaabo badan sida caqabadaha ku imaanaya ganacsatada iyo waxyaabo yaryar oo dhan oo culays ah iyo wixii faa'iido oo imaanayaba inuu dadkooda iyo ganacsigooda inay u duubteen u istaageen marka u horeysa waa kaga mahadsantihiin baa waxaan
leeyahay ilaahay baa mahadda iskale waxa waaye muddo dhan annaga waxaan maqlaynay in adduunka wax isku darsi ay ka jireen iyadoon meel dheer jirin soomaaliya maxay maamul goboladeedii wax walba inay hor u socdeen ilaahay bay mahad u sugnaatay waqti dhexo waxaa noo bilowday wax isku darsi ah Hirshabeelle walaalkay Sheekh Xuseen oo gudoomiyaha runta ganacsiga Hirshabeelle loo doortay anoo ku xogeynadiisi ah waa soo dhaweynaynaa
waa ugu dambeyntii halkaas ka hadlay qudbooyinka soo gabagabeeyey gudoomiye Sheekh Xuseen Cali Axmed oo loo doortay gudoomiyaha runta ganacsiga Hirshabeelle
haddii aan nahay ganacsatada Hirshabeelle marka hore waxaan ka shaqayn doonaa haddii la yiraahdo inaan ganacsatada labada gobol isugu yeerno inta hadda maqan inta joogta isku xirnaadaan qaabkii loogu horumarin lahay labada gobol waa gobolada ugu dhaqaale badan gobolada Soomaaliya waxay leeyihiin bad waxay leeyihiin webi waxay leeyihiin xoolo sida saxda looguma wada faa'iideysto waxaan raadin doonaa dad khubaro ah oo qaabka ugu fudud oo looga faa'iidi karo dhaqaalaha aan leenahay maxaa ku yidhaahdaa aad iyo aad noogala taliya
Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Shabeellaha dhexe jawaab
qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in labadii toddobaad ee lasoo dhaafay dad ka badan 4,000 oo qof oo Soomaali ah qaxootiga ku ahaa xiriyaha qaxootiga ee dhaabe wadanka Kenya ay dib ugu soo laabteen dalkooda war qoraal ah oo ka soo baxay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan dhinaca qaxootiga ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNHCR ayaa waxa ay sheegtay in toddobaadyadii lasoo dhaafay 4,753 qof oo ahaa qaxootiga oo ka mid ahaa dadka qaxootiga ku ah xiriyaha dhadhaab ay dib dalkooda ugu soo laabteen iyadoo weliba aan la qasbin oo iskood ay dalka ugu soo laabteen UNHCR waxay sheegtay in tirada dadka qaxootiga ku ahaa dalka Kenya ee dib dalkooda ugu soo laabtay iyagoo aan la qasbin ay hadda kor u dhaafayso 4,365 qof waxay sheegtay in dadaalada dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ay iska kaashanayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR iyo sidoo kale dowladda Kenya warbixintan waxaa kaloo lagu soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda sare ee wadanka Kenya ee ku aadan inaan la xiri karin xiriyaha dhadhaab ee ay ku nool yihiin dadka qaxootiga Soomaaliyeed oo aanay jiri karin wax qasab ah oo dadkaasi dib loogu celin karo ilaa inta ay dadkaasi ka ogolaanayaan in dalkooda ay dib ugu laabtaan, iyadoo maxkamaduna soo jeedisay inay sharci darro tahay in dadka si qasab ah dalkooda dib loogu celiyo iyadoo ay jirto dhibaatooyin ay dadka tabanayaan. Hayeeshee dadaallo wada jir ah oo ay wadaan hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan dhinaca qaxootiga oo kaashanaysa hay-ado kale oo ka shaqeeya arrimaha dib u celinta qaxootiga iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa hadda maraya meel wanaagsan, iyadoo ay marba marka ka dambeysa ay soo kordhayaan dadka doonaya in dib ay ugu soo laabtaan dalkooda. Dad cilmiyeed ku saabsan nidaamka baahinta awoodda dowladda dhexe ee loo yaqaano federalismka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kismaayo, waxaana ka faa'iidaystay ardayda jaamacadaha deegaanada Jubbaland. Warbixinta warkan Aadan Maxamed Salaad ayaa Kismaayo ka soo diray.
Kan oo ahaa dood cilmiyeed loo qabtay ardayda jaamacadaha magaalada Kismaayo laguna fahamsiinayo dowlad wanaagga iyo federalismka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland, arday iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. Dood cilmiyeedkan loo qabtay ardayda jaamacadaha magaalada Kismaayo ayaa waxa uu noqon doonaa mid loo wada qabtay dhammaanba jaamacadaha dalka, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha dugsiyada iyo tacliinta sare ee Jubbaland, Muqtar Cali Cabdullaahi, waxaana uu sheegay
ka dhacay ma jiri jirin. Hadda laakiin waxaan arkaynaa federalism inuu waddanka uu ka dhaqan galay, laakiin hadduu ka dhaqan galay dadkii ma fahamsana wuxuu yahay. Soomaalidu waxaan fahamsanahay inaan nahay oral society, iska nahay waan hadal badan ana dhan waxaan nahay siyaasi waanahay Soomaalidan meel walba joogto. Siyaasi ahaan haddii su-aalada nagala weydiiyo federalismka wuxuu yahay ma naqaano, sababta maaha macnaha dembi anaga aan leenahay maaha. Waxa weeyaan federalismka markuu soo dhaqan galo waxaa loo baahan yahay dowladda inay u fidiso dadkii, capacity loo sameeyo, dadkii wax laga baro. Okay, markii anything wax change haduu ku imaado governance-ka ama constitution-ka waxaa la rabaa dadka ugu hore oo laga la barayo inuu yahay dadka jaamacadaha ku jiro, maadaama markay soo baxaan dadkii la filayo dad oo macnaha waddankii wax ka qabanaya inuu yahay. Marka meesha laga bilaabayo wax walba marka dowladda ay soo bedelayso badana waxaa la baraa dadka ama ardada jaamacadda dhigtaan, maadaama dadkii dowladda wax ka qaban lahaa ay yihiin.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay agaasimaha waaxda warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland, Muqtar Macruuf, waxaana uu sheegay in hadafka laga leeyahay barnaamijkan uu yahay in aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo dhalinyaraduba wax badan ay ka fahmaan federalismka iyo waxa uu yahay iyo dowlad wanaagga. Waxaana uu sheegay
hadafka barnaamijkan looga dan leeyahay wuxuu yahay in la dareensiiyo kaalinta uu ardayga iyo aqoonyahanka ku leeyahay isbeddelka u keeni karo, isla markaana uu fahmo federalismka siduu uu heli karo ama u sugi karo waxbarashadiisa, si u sugi karo amnigiisa, si u sugi karo maxaan ku dhahay environment ama biya lagu noolaan karo. Barnaamijka ma ahan barnaamij isheeg oo tartan markaad inaynaha micnaha xoogaa in la tartamaho barnaamij integrity inaad iska hashtaan raba debate-ka aad ku barataan. At the same time haddii si loo fiiriyo innaga mid baan wadanahay dhammaanteen jaamacadaheen oo dhan.
Barnaamijkan dood cilmiyeedka ahi ee loo qabtay ardayda jaamacadaha Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, ayaa socon doona muddo 2 cisho, iyadoona uu noqon doono mid loo wada qabto dhammaanba ardayda jaamacadaha maamul goboleedyada dalka ka jira, kaasi oo lagu fahamsiinayo dhalinyarada fahamka dowlad wanaagga iyo federalismka. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo ah Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.
Aadan aad buu mahadsan yahay. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa shir jaraa'id oo wadajir ay ugu qabteen ka hor kulan albaabada u xiran yihiin oo hadda ay ku leeyihiin Washington. Waxa ay kaga hadleen xaaladda waddanka Falastiin iyo weliba dhul ballaarsiga maamulka yahuudda ee deegaanada dadka dulman ee reer Falastiin. Donald Trump ayaa shirka jaraahiid waxa uu kaga codsaday ra'iisul wasaaraha maamulka yahuudda Benjamin Netanyahu in uu dib u dhigo arrinta deegaameynta sharci darrada ah ee dhulka dadka dulman ee reer Falastiin. Ra'iisul wasaaraha maamulka yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa shirka jaraa'id ka sheegay in uu ka rajaynayo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump iyo xukuumadiisuba in ay isgarab taagaan maamulka yahuudda isla markaana ay ku taageeraan deegaaminta sharci darrada ah ee dhulka dadka dulman ee reer Falastiin. Madaxweynaha waddanka Falastiin Maxamuud Abbas Abu Mazen oo ka hadlay kulanka Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la helo laba waddan oo Falastiin iyo Israa'il ah oo nabad ku wada noolaan kara iyo in maamulka yahuuddu ay joojiyaan deegaameynta sharci darrada ah. Laakiin dhinaca maamulka yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa shirka jaraa'id ee uu la qabtay Donald Trump waxa uu ku sheegay in Daanta Galbeed iyo Webiga Urdunba ay muhiim tahay in lagu taageero sidii ay u deglahayeen dadka yahuudda. Waxana uu sheegay arintaas in muhiim ay u tahay sidii looga hortagi lahaa dowlad islaami ah oo uu ku sheegay mid argagixisa ah oo dhibaataysa dadka yahuudda oo ka dhalata Bariga Dhexe. Laakiin hadalkaas ayaa u muuqanaya mid qallafsan oo aanay aqbali karin wadamada dunida. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay taageertay kol hore qaraar ay soo saartay qaramada midoobay kaas oo ku aadanaa in maamulka yahuudda ee hoggaamiyo Benjamin Netanyahu ay joojiyaan deegaameynta sharci darrada ah ee dhulka dadka dulman ee reer Falastiin. Arintaas oo ahayd markii ugu horreysay oo qaramada midoobay isgarab taagto dadka dhibaatada lagu hayo ee reer Falastiin. Warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen Radio Muqdisho waa naga intaa anigoo Cabdishakuur Ali Axmed ayaa idin soo jeedinayay. فهد عبد القاسم يا فرسمين نبتقلو